Karena membiarkan diri kita untuk mencoba lagi dan membuka lembaran baru tuh somehow masih ada iritabilitasnya gitu ketika kita gagal di fase sebelumnya gitu kan. Kuliah ke luar negeri dan berhasil itu kayaknya biasa, tapi kalau pernah gagal dan coba lagi, ini baru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Analisa Channel kali ini udah lama ya kita nggak ngobrol sama seseorang yang menginspirasi dan membuka pikiran kita bahwa ternyata bisa ya kalau kita belum coba. Nah, maka dari itu sekarang aku menghadirkan sosok muda yang ini kebetulan banget aku pernah ngisi di sebuah sesi di event webinar gitu. Dan ini adalah salah satu sosok ini adalah salah satu peserta penerima beasiswa bergengsi di Indonesia yaitu LPDP di tahun 2022. Nah, yang bikin aku bangga, ada historinya nih di balik perjuangan dia dapat beasiswa dan sekarang udah kuliah di salah satu university yang terkemuka di Amerika. Kalau gitu langsung aja kita sapa yuk, Fathia. Hai Fathia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Mbak Ana, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, Fathia Fairuza, bener ya?
Betul.
Oke, Fathia ya panggilannya Fathia ya?
Iya, panggilannya Fathia.
Oke, Fathia, ini aku thank you banget kamu udah meluangkan waktu karena aku tahu di sana itu udah jam 11 malam, ya kan? Ya, soalnya ya. Fathia memang kosong waktunya cuma di malam karena dia hektik dan sibuk sekolah gitu ya. Thank you so much ya udah datang ke sini. Mungkin Fathia bisa sambil kenalan dulu sama teman-teman di Analisa Channel yang sekarang nonton Buka Pikiran bareng sama Fathia. Silakan Fathia.
Baik, terima kasih Mbak Ana atas invitation-nya ya. Hai teman-teman, aku Fathia, asalnya dari Sidoarjo di Jawa Timur. Alhamdulillah sekarang mendapat kesempatan untuk lanjut studi S2 di Columbia University pakai beasiswa LPDP dan aku jurusannya Human Rights Studies atau Hak Asasi Manusia yang wow. Mungkin belum banyak dipelajari di Indonesia gitu ya.
Waduh, ini aku tertarik banget nih, keren. Karena nggak jarang, maksudnya masih jarang orang yang mengambil human rights gitu kan. Dan kalau boleh tahu, kamu waktu itu S1-nya di Jepang, benar ya?
Betul, S1-nya di Ritsumeikan Asia Pacific University, ambil International Relations, HI.
Oh, berarti kayak masih nyambung sih ya sebenarnya International Relations sama Human Rights ini gitu ya. Nah, yang bikin menarik tuh aku sempat baca-baca juga nih, Fathia tuh masih umur 24 tahun ya guys. Aduh, 24 tahun gitu. Jarak kita satu dekade banget dan kamu udah di posisi ini. Terus kemudian yang bikin aku bangga adalah kamu dari kota kecil ya, ibaratnya Sidoarjo gitu ya. Tapi bisa memiliki mimpi untuk kuliah di Jepang dan juga sekarang di Amerika. Boleh ceritain gak sih apa sih yang Fathia impikan waktu kamu duduk di bangku SMA dan masih menjadi pelajar di Sidoarjo waktu itu, Fathia?
Ya, jadi waktu di Sidoarjo itu aku di sekolah negeri di Sidoarjo dan kesempatan untuk ke luar negeri itu jarang gitu ya di sana. Waktu itu aku sempat ke luar negeri untuk ikut lomba English Debate, itu pun juga aku harus cari tahu lombanya sendiri gitu. Bukan yang dari sekolah ditawarkan. Nah, begitu pula dengan keinginan aku kuliah di luar negeri gitu kan. Nah, waktu SMA itu aku sering sekali ikut ex-school English Debate. Nah, di situ mulai terbuka tuh pikiranku. Karena di English Debate itu kan istilahnya kita nggak belajar hanya pelajaran sekolah doang, tapi akhirnya aku jadi tahu isu-isu internasional seperti misalnya perang saudara yang ada di Syria, lalu involvement UN di dalam perang tersebut, hubungan antar negara seperti itu. Nah, aku sejak tahu terekspos ya dengan informasi itu, aku jadi tertarik dengan hubungan internasional dan sejak itu menentukan kayaknya mau kuliahnya jurusan hubungan internasional aja deh gitu. Nah, cuman karena pas kelas 3 SMA alhamdulillah dapat juga kesempatan pertukaran pelajar ke Spanyol selama 1 tahun.
Wow.
Dan akhirnya selama di sana itu jadi sangat amat terekspos juga ya dengan
kayak terbuka gitu ya pikiran
environment
ya.
Betul. Jadinya kayak apa aku kuliah di luar negeri juga ya untuk belajar ini lebih lebih lanjut gitu. Nah, cuman pada saat itu tentunya aku harus cari universitas yang memberi beasiswa karena kalau enggak keluarga aku nggak punya financial capability untuk ambil kuliah di luar negeri tanpa beasiswa. Jadi yang awalnya aku pingin banget kuliah S1 di Belanda karena HI di Belanda itu bagus banget. Tapi sayangnya pada waktu itu tidak ada sama sekali beasiswa untuk S1 yang fully funded di Belanda. Akhirnya aku harus cari ulang, Google ulang, universitas mana nih yang mempunyai jurusan hubungan internasional yang memberikan juga beasiswa kepada siswanya gitu. Nah, akhirnya aku menemukan suatu universitas di Jepang gitu, dan akhirnya aku persiapkan ya, dan alhamdulillah diterima di situ.
Aduh, keren banget. Ini aku penasaran nih ya, Fatia, karena gini nih ya, kan waktu aku masih SMA, ya kita di usia-usia itu memang lagi ambi-ambinya nggak sih? Lagi berapi-api gitu, iya nggak? Karena kalau menurut teori psikologi tuh usia remaja akhir menuju dewasa awal nih usia yang krusial. Pada saat kita mencari identitas tentang siapa diri kita, akan diakui dengan prestasi yang kita miliki. Nah, tapi yang bikin aku tertarik untuk ngajak kamu ngobrol di sini adalah kebanyakan kan ada orang yang bilang, ah dia mah enak bisa ada di posisi itu karena privilege gitu. Karena dia memang punya resource dan capability untuk sampai ke sana. Kamu setuju nggak sih sama pendapat privilege itu sendiri? Dan menurut kamu privilege yang kamu punya saat itu apa? Kenapa sampai bisa di titik ini?
Betul. Menurut aku memang privilege itu adalah salah satu apa ya, stage di mana kita memang lebih beruntung daripada orang lain ya. Nah, tapi mungkin yang aku tidak setuju adalah bahwa privilege itu tidak melulu uang gitu sih, Mbak Ana. Menurut aku tuh privilege tuh bisa banyak hal, dan menurut aku di saat itu privilege yang aku punya adalah dukungan orang tua. Karena di masa itu belum banyak ya orang yang pingin study abroad, nggak seperti sekarang yang kayak infonya udah di mana-mana.
Benar-benar banget.
Orang tua udah terekspos dengan infonya gitu ya. Pada saat itu tuh belum banyak info tersebut, dan the fact that orang tua aku itu sudah percaya sama aku dan mensupport pilihanku itu tidak tergantikan sih dengan privilege yang lain menurutku. Dan support itu juga, walaupun orang tuaku tidak ada, apa maksudnya, juga kita nggak yang kaya raya banget gitu. Maksudnya kalau kaya raya mah aku bisa aja kuliah S1 di Amerika nggak pakai beasiswa gitu kan.
Bener,
tapi
bener.
Aku karena kita nggak punya privilege uang, ya akhirnya kita lakuin apa yang kita bisa gitu. Kayak waktu itu mamaku selalu temenin aku pergi ke education fair di Surabaya untuk cari tahu infonya, karena dulu di Instagram belum ada.
Benar. Sekarang sih udah banyak gitu ya, walaupun dari education fair enaknya kalau datang langsung ya, karena bisa langsung chat, ngobrol sama education consultant-nya gitu.
Betul.
Nah, yang aku penasaran gini nih, kamu dari kota kecil Sidoarjo ke Surabaya, itu udah merupakan sebuah effort tersendiri gitu. Terus aku coba browsing-browsing, katanya nih waktu di Jepang kamu dapat beasiswa hanya tuition fee-nya, terus untuk living cost-nya kamu harus kerja gitu. Kamu kerja apa aja sih, Fatia? Dan waktu itu kan kamu masih muda banget ya. Terus kamu mau kerja dengan kerja part time, itu boleh ceritain nggak? Kamu ngapain aja waktu itu buat bisa bertahan hidup di Jepang?
Nah, jadi sebenarnya sebelum ke Jepang itu aku juga sempat ikut tes SBMPTN. Karena kan maksudnya, ya kan, maksudnya aku nggak ada saudara, sepupu, saudara jauh sama sekali lah, nggak ada histori keluarga yang pernah S2, apalagi di luar negeri, nggak ada juga saudara yang hidup di luar negeri, itu nggak ada, nggak seperti mungkin banyak orang yang kayak, oh ya, yeah, I have cousin, aku punya sepupu,
ya.
gitu ya. Nah, aku tuh sama sekali nggak punya itu. Nah, jadi ya otomatis waktu ketika daftar kuliah di Jepang, aku jadi kayak nggak tahu kan, keterima atau nggak. Oleh karena itu aku harus coba juga kuliah di Indonesia, makanya ikut SBMPTN. Nah, namun gagal juga SBMPTN-nya, dan ya alhamdulillah qodarullah rezekinya dikasih sama Allah di Jepang malah dengan beasiswa. Nah, ketika dapat pengumumannya itu, kami sadar bahwa beasiswanya hanyalah SPP kuliah aja, di mana hidupnya harus bayar sendiri. Nah, waktu itu kan setelah dapat letter of acceptance, kita harus memberikan ini ya, balasan mau ambil atau enggak gitu. Nah, terus apa namanya, aku rundingan dengan orang tua kayak gimana nih hidup di sana gitu kan. Nah, untungnya universitas di mana aku tinggal itu kotanya bukan di Tokyo, Mbak Ana, tapi di kota Beppu. Nah, jadi living cost-nya memang tidak setinggi bila tinggal di Tokyo gitu.
Salah satu pertimbangan ya, aku juga selalu mikir gitu.
Small town tuh is better than ya big city yang lebih mahal kalau kita memang nggak dapat beasiswa penuh, ya kan?
Aku email juga ke kampus karena orang tua bilang coba tanya ada nggak kamu bisa nggak part time job selama di Jepang atau
nah,
di kampus
itu.
Yang bisa kamu lakukan. And then aku email admission office-nya, kira-kira international student itu boleh nggak sih part time job gitu? Apakah visa kita memperbolehkan kita bekerja part time dan segala macam? Ternyata boleh banget dan banyak sekali lowongan yang ada di kampus gitu untuk international part-time job. Nah, setelah aku akhirnya sampaikan info tersebut ke orang tua, akhirnya ya kami bikin perjanjian lah, aku berangkat, tapi dengan aku harus menghidupi biaya hidup sendiri gitu. Maksudnya nggak bisa rely on kiriman orang tua yang setiap bulan gitu, karena kan adik aku ada 4, Mbak Ana.
Wow, jadi kamu anak pertama dari 5 bersaudara.
Betul. Jadi kan pasti ada aku 4 yang harus dibiayai di Indonesia gitu. Jadi aku nggak bisa mengharapkan lah dikirimin orang tua setiap bulan yang mencukupi living cost aku gitu.
Iya, ganti lagi itu. Itu waktu itu kamu keterima di kampus?
Enggak diterima.
Nah, ini kan banyak ya, belakangan ini aku cukup baca berita kayak, iya dia ditolak di kampus negeri PTN gitu, tapi dia keterima di luar negeri gitu. Kamu ngeliat itu tuh gimana sih? Memang bener ya? Maksudnya apa sih perbedaan mendaftar kuliah di dalam negeri dan di luar negeri menurut Fathia sendiri yang pernah ada di titik itu?
Menurut aku sih, assessment mereka menerima siswa baru itu sangat amat berbeda sih, Mbak.
Betul,
setuju. Kalau SBMPTN kan kita tuh diuji, apa ya, tentang
mata pelajaran,
pengetahuan. Misalnya kalau mau ambil hubungan internasional kan soshum ya, kita tuh yang diujikan geografi,
biologi,
terus sejarah, gitu-gitu kan,
IPS
yang kayak
gitu ya.
Kayaknya aku juga nggak belajar itu deh kalau di hubungan internasional gitu ya. Jadi menurut aku mereka tuh mengukur kemampuan kita berdasarkan pilihan jawaban kita dari soal-soal mata pelajaran tersebut. Sedangkan kalau di luar negeri itu tuh kita benar-benar digali tentang diri kita sendiri melalui personal statement atau essay yang kita gunakan
tulis
untuk daftar
ya.
Gitu ya. Dan menurut aku sangat interesting gitu karena menurutku waktu itu aku ngerasa tahu banget apa yang ingin aku lakukan dengan mata pelajaran HI itu dan apa yang ingin aku lakukan juga selama kuliah, apa yang aku ingin pelajari. Nah, tapi kayak sayang sekali aku nggak bisa mengconvey hal itu di kalau aku daftar
PTN
di ya, karena bahkan mereka
nggak ada
tahu.
Personal statement.
Mereka nggak mau tahu aku mau jadi apa,
mau
menggunakan mata kuliahnya untuk apa gitu. Malah yang diujikan adalah mata apa ya, pelajaran-pelajaran soshumnya itu yang pilihan ganda juga gitu.
Iya, aku ingat sih zaman-zaman itu kan aku juga ditolak sama pertama kali tes aku ditolak sama PTN tempat aku kuliah. Terus tes yang kedua baru aku keterima Fathia. Jadi aku kebayang sekali sih pada saat itu memperjuangkannya seperti apa dan ada faktor merasa beruntung juga. Tapi benar kayak somehow tak ingat-ingat aku nggak tahu aku mau jadi apa. Sampai akhirnya waktu daftar S2 baru disuruh menuliskan personal statement gara-gara daftar beasiswa. Jadi baru tahu, oh iya aku tuh mau jadi psikolog, aku mau ini, aku mau itu gitu kan. Nah artinya ini menjadi salah satu hal yang menarik ya. Kenapa banyak yang gagal di PTN tapi kemudian dia berhasil kuliah. Bahkan kamu sekarang keterima di salah satu universiti terkemuka di Kolombia. Oke, aku pengen nanya soal mindset nih. Kalau kita bicara soal mindset ini kan kayaknya Fathia ini optimis terus gitu. Kamu selalu melihat opportunity itu ada di depan mata kamu walaupun kesulitan itu besar banget di depanmu gitu. Mindset apa sih yang Fathia miliki gitu sampai akhirnya ada di titik ini?
Oke, kalau mindset itu lebih ke growth mindset ya, Mbak.
Iya.
Jadi maksudnya ketika kalau aku sih nggak pernah melihat diriku kecil di antara mimpi-mimpiku yang besar karena personally I feel like everybody can make it despite their backgrounds gitu kan. Mau mereka perempuan dari kota besar, kecil, kaya, miskin, pasti punya kesempatan yang sama as long as kita tuh put enough efforts to get there gitu. Nah jadi setiap kali aku mencoba ya aku pasti coba aja dulu gitu. Nah tapi ketika gagal juga aku selalu punya mindset bahwa oh maybe this was not the best for me and I have other things, better things that is meant to be for me gitu. Kayak contohnya waktu pertukaran pelajar itu bukan pertama kalinya aku tes mana gitu. Jadi aku kelas 10 udah tes untuk program yang lain namun gagal dan akhirnya di tahun selanjutnya aku tes untuk program yang lain baru akhirnya keterima gitu. Sama juga yang kemarin nggak lolos SBMPTN tapi dapetnya di Jepang gitu. Even sebelum keterima Columbia pun aku juga ditolak di kampus lain gitu, di Stanford aku ditolak. Terus akhirnya ketika tahu aku belum submit Columbia, aku langsung apa ya, rombak ulang esaiku karena tahu itu nggak diterima. Jadi aku harus kayak harus I have to be better gitu. Jadi mindset itu lebih ke kayak ya aku harus introspeksi diri, harus membenahi kira-kira apa yang kurang and coba lagi gitu. Okay. Karena kalau misalnya nggak dicoba lagi ya kita akan selamanya gagal gitu.
Iya, aku jadi ingat gitu ya, growth mindset yang sering aku sampaikan juga di beberapa waktu sesi gitu kan, bahwa kayaknya Fathia ini tuh penganut growth mindset sejati gitu. Kamu gak pernah berpikir kamu gagal tapi belum berhasil, sehingga yang kamu fokuskan adalah aku harus coba cara apa lagi nih, bukan yang kayak aku gagal that's it titik gitu, tapi kayak ada cara-cara baru yang selalu kamu temukan. Nah kalau ditanya soal goals nih, kan tadi sempat ada satu kalimat, aku tidak pernah melihat diriku kecil di antara mimpi besarku. Sebenarnya mimpi besar seorang Fathia apa sih? What is your big goals in your life?
Ya, kalau mimpi besar aku sebenarnya aku pingin memajukan pendidikan bagi siapapun itu, karena ternyata pendidikan itu bukanlah privilege tapi human rights, Mbak Ana. Semua orang itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Now the fact that masih banyak sekali anak-anak di Indonesia yang tidak terpenuhi hak atas pendidikannya, dan sekarang aku juga dari kota kecil dan sekarang punya privilege untuk dapat kuliah S2 di luar negeri gitu ya. Aku merasa kayak aku punya obligasi untuk ya memajukan pendidikan di Indonesia gitu. Nah salah satu caranya sih yang sekarang aku sedang lakukan, aku bikin NGO, Mbak Ana, namanya Shape Your Life Indonesia. Kita kasih mentoring ke anak-anak yang di pelosok supaya mereka bisa kuliah baik di Indonesia maupun di luar negeri juga. Kita bimbing mereka bikin esai, bikin daftar beasiswa gitu. Sekarang alhamdulillah udah lebih dari 20 siswa bimbingan kita yang bisa kuliah ke luar negeri, padahal mereka tuh dari pesantren di pelosok negeri.
Oh iya?
Jadi aku alhamdulillah seneng banget melihat mereka semangat.
Jadi itu gratis?
Gratis, semuanya gratis, mana. Dan baru saja tahun ini kita raise money di Kita Bisa untuk bisa ngasih beasiswa teman-teman itu buat ambil tes IELTS, tes TOEFL, karena kan mahal ya, satu kali tes tuh 3 juta dan mungkin bagi mereka itu tidak bukanlah uang yang sedikit gitu. Jadi kita bantu mereka untuk biayain tesnya juga gitu. Nah kedepannya hopefully aku bisa apa ya, multiply efekkan apa yang aku lakukan ini dengan scale global. Nah aku pingin bawa ini ke scale global melalui United Nations, especially di UNICEF atau di Youth Envoy, di mana aku bisa mungkin kayak mengajukan program ini ke UN supaya di-apply dengan skala global. Jadi aku tidak hanya membantu anak-anak di Indonesia juga, tapi di seluruh dunia gitu.
Keren banget, aku bangga loh dengernya gitu. Kamu punya satu vision yang itu sangat mulia gitu ya, dan global gitu. Nggak cuma sekedar untuk Indonesia aja, tapi bahkan kamu juga memikirkan secara global. Fathia, ini aku pengen coba menggali sisi yang lain nih. Kalau ditanya, apa sih yang kamu lihat tentang dirimu yang kecil tadi gitu ya. Kan setiap orang tuh kalau ngeliat kamu kayaknya apa sih kurangnya Fatia, kayaknya dia perfect deh gitu. Dan itu tuh bikin orang lain jadi ngeliat gitu tuh insecure gitu. Tapi boleh nggak aku melihat sisi manusia juga Fatia ini gitu? Kalau kamu melihat kekurangan kamu tuh apa sih Fatia, kayaknya aku lihat nggak ada sih.
Adalah pasti.
Apa tuh kekurangan Fatia?
Apa ya, mungkin lebih ke aku tuh sebenarnya perfeksionis dan sangat hard on myself gitu sih. Jadi di balik perjuangan aku kalau gagal coba lagi, sebenarnya di balik itu tuh ada drama antara aku dan diriku sendiri. Kayak kenapa sih kok gagal gitu, kenapa esai aku gak bisa bagus sebagus itu untuk mencapai itu gitu. Dan kadang sometimes aku juga sering loh Mbak Ana membandingkan diriku dengan orang lain gitu, yang sekarang itu I'm working on it untuk tidak seperti itu gitu. Cuman itu sih drama di balik resiliensi yang aku punya gitu.
Oke. Jadi itu jadi kayak initial alarm buat Fatia supaya kamu bisa lebih aware sama hal-hal yang nggak yang bikin kamu nggak nyaman gitu ya. Sampai akhirnya kamu tahu cara untuk copingnya atau cara
menghadapinya seperti apa.
Nah tadi sempat nyebut resilience gitu. Sebenarnya kalau Fatia sendiri memahami resilience itu seperti apa sih dan gimana cara kamu mengimplementasikan daya juangmu, daya bantingmu, daya lentingmu.
Kalau bagi aku resiliensi itu ya di mana kita sedang gagal atau tidak mendapatkan yang kita inginkan, harapkan, itu tuh kita harus bisa punya kemampuan untuk bangkit kembali dan mencoba lagi sih. Dan proses untuk bangkit lagi itu adalah proses namanya resiliensi gitu, di mana kita benar-benar kayak bisa menghargai setiap progres yang kita lakukan selama ini, nggak ngebanding-bandingin sama orang lain, dan juga tidak menyalahkan diri sendiri atas kegagalan, tapi justru malah kayak kita allow ourselves to try again dan membuka lembaran baru gitu.
Oke. Itu satu hal yang menarik ya, karena membiarkan diri kita untuk mencoba lagi dan membuka lembaran baru tuh somehow masih ada iritabilitasnya gitu ketika kita gagal di fase sebelumnya gitu kan. Tapi itu proses nggak sih, kayak umur juga, pengalaman hidup gitu ya. Oke. Fatia, ini kalau sekarang nih ke Columbia University, apa sih yang menurutmu menarik? Kan tadi Jepang, sekarang Amerika nih. Nah, gimana sih pendidikan di Amerika, Fatia?
Di Amerika itu pendidikannya menarik ya. Jadi walaupun di Jepang itu aku kuliah di Jepang, Bana, sebenarnya dosen-dosenku banyak juga yang dosen Amerika. Jadi sebenarnya aku nggak shock-shock banget.
Nggak kaget ya.
Mereka ngajar ke kita gitu. Cuman one thing yang tentang S2 yang menurut aku beda banget dari S1 itu adalah, ya adalah dosen itu di sini bukan nyuapin kita tentang materi dan teori lagi. Udah nggak kayak gitu lagi fasenya. S2 di sini kita tuh kayak dikasih reading tiap minggu, baca sebelum kelas, di kelas langsung diskusi what everybody in the class thinks about the reading. Langsung gitu. Jadi dia nggak mau ngejelasin lagi. Dia expect kita udah harus paham dengan isu atau topik di minggu tersebut dan langsung aja class discussion gitu. Dan uniknya itu di kelasku itu siswanya berbagai ragam ya backgroundnya. Ada yang sudah ada yang udah jadi lawyer, ada yang udah kerja di UN, ada juga yang baru lulus kuliah kayak aku gini. Jadi kita benar-benar bisa belajar dari satu sama lain gitu, nggak cuma dari dosennya aja. Karena misalnya teman-temanku yang udah pernah jadi lawyer gitu, mereka sering sekali misalnya berpendapat tentang experience yang mereka punya sebagai lawyer gitu. Nah, jadi dari situ juga aku belajar kayak oh ternyata seperti itu ya gitu. Jadi pembelajarannya itu nggak satu arah tapi dua arah banget sih di sini itu. Dan sangat amat apply to real life situation aja gitu. Misalnya kita dikasih teori human rights A gitu ya. Nah, langsung disuruh mikir tuh kira-kira real life situation yang kira-kira applies that theory itu apa gitu.
Oke, jadi kayak implementasinya tuh jelas banget gitu ya. Kita kayak ngelihat teori nggak hanya sebatas teori, tapi implement tuh apa yang itu real banget bisa didiskusikan di kelas. Nah, ini ngomong-ngomong soal ini ya, kamu kan juga punya NGO yang bisa encourage anak-anak di daerah untuk ayo bermimpi besar dan beranilah untuk studi ke negara luar gitu. Banyak yang takut sama bahasa nih, Fathia. Kan kalau Fathia dari dulu kan emang kamu bahasa Inggris kamu udah bagus, kamu anak di B, terus kemudian kamu juga udah kuliah di Jepang ya, at least kamu pakai bahasa internasional, bahasa Inggris. Tapi buat mereka yang di daerah yang sekarang mungkin bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, tapi punya mimpi besar kayak kamu, apa yang mau kamu sampai ini, Bang? Ada nggak yang terkendala bahasa di kelas di kampus sebesar Columbia itu?
Gak ada sih.
Semuanya udah fluent semua ya?
Ya, karena kan masuk sana minimum English levelnya juga sangat tinggi gitu.
Betul,
ya.
Betul.
Nah, terus cuman kalau
yang punya kendala?
Ya, bagi teman-teman yang punya kendala itu, kalau di Columbia sendiri, kalau ada yang kendala nulis, oke, mungkin jago nih speaking. Tapi ketika
kadang suka gitu,
kita writing ya, Mbak Ana, kan kita
susah.
S2 itu betul. Writing paper, jurnal gitu ya, susah banget. Nah, itu ada writing center yang akan membantu kita untuk ya improve our writing gitu. Terus ada juga kelas bahasa Inggris as second language untuk teman-teman yang mungkin belum confidence nih dengan bahasa Inggrisnya gitu. Columbia gratis itu semua itunya. Nah, cuman kalau buat teman-teman di Indonesia yang mungkin masih mau belajar dari nol, itu memang harus dibiasakan sih ya, latihan. Kalau aku pribadi, aku udah baca buku bahasa Inggris dari kelas 6 SD. Sejak itu aku nggak pernah pegang baca novel bahasa Indonesia lagi, karena udah dibiasain untuk baca novel bahasa Inggris dari SD. Atau kayak misalnya nonton dulu.
Film
itu ya, bisa
subtitle-nya pakai Inggris
subtitle
gitu ya.
Atau
emang without subtitle gitu ya.
Juga pribadi orangnya suka ngomong. Jadi misalnya kayak diajak keluarga liburan ke Bali sama bule tuh, aku langsung berani banget ngajak ngomong walaupun masih kecil gitu, kayak hey where are you from gitu, atau kayak
ketawa.
Bule tuh suka banget ngajak ngomong, tapi emang itu perlu banget untuk melatih kemampuan speaking juga.
Dan percaya diri juga gak sih? Kadang tuh bisa ngomong tapi gak pede ngomong juga gitu kan. Oke, aku jadi inget anakku sih, memang bener kemampuan bahasa Inggris kalau dari kecil tuh emang lebih cepet ya, karena mungkin kayak tadi belum terpapar. Nah, tapi buat teman-teman yang udah terlanjur bahasa Inggrisnya tuh nggak terlalu bagus dan terbiasa bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat gitu kan, ikut aja les dulu gitu. Bahkan aku kemarin persiapan bahasa untuk kuliah ini, aku les juga loh, Fathia, aku les malam-malam gitu, terus kemudian sama native gitu, dan itu nggak mudah karena udah pikirannya udah banyak, terus tiba-tiba harus belajar hal baru. Tapi menarik, Fathia, aku seneng banget bisa ngobrol sama kamu. Ini kayak deep talk yang mungkin kayak banyak inspirasinya gitu ya, perjalanan kamu dari mulai SMA, dari kota kecil, tapi kemudian kamu punya mimpi yang besar dan kamu bisa sampai di titik ini. Ini berarti sekarang berapa lama lagi kamu di Columbia University?
1 tahun lagi ya, insya Allah tahun depan lulus.
Sekarang 2 tahun ya?
Betul, 2 tahun.
Oke, dan 1 tahun lagi lulus. Kalau pulang Indonesia, apa yang mau kamu lakukan?
Ini sih, aku sekarang lagi ngerjain project tesis di sini. Itu aku yang ingin aku lakukan itu semoga aku bisa bekerja sama dengan Pak Nadiem ya, Mbak Ana. Karena di sini projectnya yang aku lakukan itu aku bikin guideline human rights based approach to education. Nah, Pak Nadiem kan selama ini program pendidikannya bagus banget gitu.
Betul.
Ya. Nah,
beda cuman, banget sama dulu.
Penting banget juga untuk memperhatikan human rights aspek yang perlu dipatuhi di international law yang Indonesia itu sudah komit juga gitu. Nah, jadi pingin banget bekerja sama dan berkolaborasi dengan Ministry of Education, dengan Pak Nadiem juga untuk mengimplementasikan education policy yang pay attention to human rights.
Wow, ini semoga di YouTube ini juga ya ada yang nonton dari Kementerian Pendidikan, kemudian bisa ada satu benang kolaborasi. Aku yakin sih, insya Allah begitu kamu balik pasti akan ada banyak kesempatan dan juga wadah untuk kamu bisa berkontribusi, apalagi untuk pendidikan di Indonesia. Well, makasih banget Fathia, nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol kita. Nggak terlalu lama, tapi aku dapetnya tuh daging semua, kata anak zaman sekarang gitu ya. Terus fruitful discussion ini tuh aku rasa bisa jadi inspirasi nggak cuma yang masih muda, tapi juga buat kita-kita yang mungkin umurnya udah nggak muda lagi, tapi pengen punya mimpi juga gitu. Well, terakhir, Fathia, apa yang mau kamu sampaikan ini untuk ngebus teman-teman semuanya, terutama yang nonton di Buka Pikiran kali ini?
Oke, mungkin to sum up buat teman-teman, berapapun umurnya, dari manapun backgroundnya, menurut aku tidak perlu insecure duluan ketika melihat suatu hal besar yang ingin kita capai. Penting banget untuk put mindset di mana kita percaya sama diri kita sendiri dan percaya dengan Allah bahwa pasti akan ada jalannya untuk bagi kita untuk mencapai ke sana gitu ya. Jadi percaya dulu dengan diri sendiri, dengan Allah, dan put enough efforts, kasih usaha yang cukup atau bahkan yang lebih, yang ekstra, supaya kita bisa sampai ke sana. Dan kalau gagal, jangan lupa coba lagi.
Aduh, ini kena dan dalam banget ya. Gimana kita percaya sama diri kita, sama Allah yang Maha Pencipta gitu ya, sehingga kita akan memberikan effort yang besar gitu ya, yang ekstra, dan kalau gagal kita coba lagi. Itu seorang Fathia yang hari ini sampai di titik ini. Sukses selalu Fathia, sehat-sehat. Tidak hanya fisik tapi juga mentally,
mental. Yeah. Karena aku rasa
itu tantangan semua student yang sekarang lagi abroad gitu ya, untuk bisa struggle sama kehidupan di luar negeri dan sendiri. Thank you so much. Semoga nanti next kita bisa gantian kolaborasi. Nah, Fathia ini juga punya YouTube channel teman-teman. Jadi bisa langsung aja subscribe channelnya Fathia. Di mana Fathia?
Di Fathia Fairuza, nama lengkap aku teman-teman.
Oke. Di sana
banyak tips tadi abroad di sana.
Tips ya. Instagram juga ada di Fathia Fairuza.
Betul.
Jadi kamu bisa ikutin daily life-nya Fathia, kayak apa sih kuliah di Amerika, terus gimana sih dia manage waktu dan mindset supaya bisa sampai di titik itu. Thank you ya Fathia ya, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Nah teman-teman, itu tadi obrolan seru aku bareng sama Fathia Fairuza, karena menurutku walaupun usia masih muda 24 tahun udah sampai di titik itu, ada banyak hal yang bisa kita pelajari, mulai dari gimana kita memiliki mindset, keyakinan diri, itu yang aku rasa membuat kita jauh dari kata-kata insecurity duluan. Aduh, aku gak bisa bahasa Inggris, aduh aku gak punya ini, aku gak punya privilege itu. Ternyata kalau kita percaya sama diri kita, percaya sama pencipta kita, itu akan memberikan effort yang gak cuma sekedar effort biasa, tapi bakal ekstra. Terus kalau gagal, kita coba lagi. Semoga dibuka pikiran kali ini bisa membuka pikiran teman-teman semua dalam se-channel dan bisa kasih mental yang lebih kuat, lebih sehat untuk bisa mengarungi hidup yang dahsyat. Apa sih? Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.